Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je džez muzičar Dexter Gordon. Dexter Gordon, američki džez tenor saksofonista, našao se na džez sceni 1940. godine, ali je najveću popularnost stekao tek 1976. kada je vrh u džezu bio u osipanju. Dexter je glumio u dva igrana filma i bio čak nominovan za Oscara. Čućemo kompoziciju Round Midnight u njegovom izvođenju.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Gordon je u Los Angelesu sa 13 godina učio klarinet, teoriju i harmoniju. Sa 14 godina je prešao na alt saksofon, a sa 17 na tenor. Uzor mu je bio Lester Young, ali i Herschel Evans, Dick Wilson i trubač Roy Eldridge. U svojoj arhetipskoj bap frazi on nikada nije razbacivao note. Kao kompozitor, Gordon je najpoznatiji po temi Fried Bananas, pa je poslušajmo.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Dexter Gordon je svirao kod Lionela Hamptona, zatim kod Louisa Armstronga, a onda dolazi u orkestar Billya Eckstina. Gordon je smatrao da se samo u big bandu može razviti ton, intonacija, artikulacija i disciplina. Njegova sola su pogodna za analizu zbog osjećaja za konstrukciju, koji daje tečnost i kontinuitet najvišeg reda. Za kraj današnje emisije čućemo kompoziciju koja nosi naziv Blue Bossa u izvođenju Dextera Gordona. Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.